อนี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายฟังคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสักครู่หนึ่งการเจริญพระกรรมฐานนี้ถ้าจะให้ได้ดีจริงๆทุกท่านต้องตั้งใจปฏิบัติอยู่ในกฎสี่ประการที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอิทธิบาท4คำว่าอิทธิบาทนี้ท่านแปลว่าคุณธรรมเป็นเครื่องยังประโยชน์ให้สำเร็จนั่นหมายความว่าคนทุกคนถ้ามีกำลังใจครบถ้วนในคุณธรรม4ประการนี้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดทำก็สำเร็จทุกอย่างอย่าทั้งเป็นคดีโลกก็ตามคดีธรรมก็ตามทั้งสองอย่างสำเร็จหมดว่าถ้ากำลังใจท่านทรงครบมีความเข้มแข็งพอคำว่าไม่สำเร็จไม่มีในชีวิตอิทธิบาทคือ4อย่างคือ1ฉันทะฉันทะนี่แปลว่าความพอใจเราจะทำอะไรก็ตามสร้างกำลังใจก็มีความพอใจในสิ่งนั้นอย่างจริงๆจังอย่างการเจริญพระกรรมฐานเหมือนกันเขาต้องการเจริญพระกรรมฐานเขาสร้างความพอใจในการเจริญพระกรรมฐานไม่ใช่ว่าทำใจเหมือนคนเหยียบที่ไก่ไม่พอประเภทที่ว่าไม่ไหวไปไม่ไหวไปไม่รอดทำไม่ได้ไอ้ประเภทนี้ไม่ว่าทำอะไรก็ไม่ได้ดีทั้งหมดอันดับแรกเราต้องสร้างความพอใจว่าทำคุณธรรมแบบนี้จะเป็นเหตุให้เรามีความสุขคือในขณะที่ทรงชีวิตอยู่ก็มีความสุขตายไปแล้วก็มีความสุขนี่แสดงว่าสร้างความพอใจซะก่อนข้อ2วิริยะให้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่างานทุกอย่างต้องมีอุปสรรคคือว่าต้องต่อสู้ฝืนกับอารมณ์ไม่มีงานใดทั้งหมดที่ไม่มีการต่อสู้ไม่มีการฝืนอารมณ์ฉะนั้นจะต้องมีความเพียรต่อสู้เอาชนะให้ได้หมายความว่าเราจะไม่ยอมลดละอย่างการเจริญพระกรรมฐานเราต้องคิดว่าเขาทำกันได้เราก็ต้องทำได้เขาทำได้เร็วเราทำได้ช้าก็ถือว่าทำได้ยังไงไงก็ต้องเอาให้ได้ในเมื่อคนเราเกิดมาแล้วมี10มือมี5นิ้วเหมือนกันมีอาการ32เหมือนกันทำไมเขาทำได้เราจึงจะทำไม่ได้เอต้าเป็นขัดข้องตรงไหนต้องใช้วิริยะคือความภาคเพียรเข้าต่อสู้3จิตตะเอาจิตใจจดจ่อฝักใฝ่อยู่ในอารมณ์นั้นคือในอารมณ์กรรมฐานที่เราเจริญ4วิมังสาก่อนที่เราจะใช้ความพอใจเราจะใช้ความเพียรเอาใจเข้าไปยึดเป็นอารมณ์ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนมีมังสานี่เป็นตัวปัญญาพิจารณาว่าที่เราทำเนี่ยเราสนใจเรามีความเพียรปัดปันบากปันในวิริยะอุตสาหะเอาจิตเข้าไปมัดในอารมณ์นั้นมันตรงกับที่ครูบาอาจารย์สอนหรือเปล่าอันนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาด้วยเมื่อกำลังใจของทุกคนมีอารมณ์นี้ประจำใจอยู่ไม่ว่างานอะไรทั้งหมดสำเร็จหมดการเจริญพระกรรมฐานก็เป็นของไม่ยากดังนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหมดท่านวิสุทธิ์ท่านอุบาสกอุบาสิกาจงทรงกำลังใจสี่ประการนี้ไว้ครบถ้วนหนึ่งฉันทะความพอใจในกิจที่เราจะพึงทำสองวิริยะมีความเพียรบากคือความเพียรบากบั่นไม่ท้อถอยสามจิตตะจิตใจจดจ่ออยู่ในสิ่งนั้นสี่วิมังสาใช้ปัญญาไข้ควรเสียก่อนว่าเราทำถูกแบบถูกแผนหรือไม่ ตอนนี้ไปก็จะขอพูดโดยย่อถึงวิธีปฏิบัติการเจริญพระกรรมฐานแบบนี้เป็นการเจริญแบบอภิญญาสามกับขอโทษเป็นแบบวิชาสามกับอภิญญาร่วมกันฉะนั้นวิธีปฏิบัติจึงไม่เหมือนกับแบบอื่นวิธีปฏิบัติอันดับต้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทสร้างกำลังใจให้แน่วแน่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพราะว่าสมาธิและวิปัสสนาญาณจะมีได้ต้องอาศัยศีลเป็นพื้นฐานการเจริญแบบนี้ต้องมีทั้งศีลบริสุทธิ์ด้วยมีสมาธิตั้งมั่นด้วยมีวิปัสสนาญาณตัดขันธ์ห้าได้แน่นอนด้วยในขณะที่เราต้องการทรงอารมณ์เป็นว่าทั้งสามอย่างนี้ต้องพร้อมกันไปฉะนั้นในอันดับต้นของบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนตั้งใจที่เวลานี้ถ้าบังเอิญศีลแล้วจะไม่ครบถ้วนมาก่อนก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราตั้งใจว่าเราจะทรงศีลห้าให้บริสุทธิ์นี่สำหรับท่านที่เป็นปุถุชนและกัลยาณชนแล้วกำลังทรงอยู่ในขั้นบรรลุนายกับสกิทาคาต้องมีศีลห้าบริสุทธิ์ถ้าจิตเข้าถึงอนาคามีก็ต้องมีศีลแปดบริสุทธิ์ใช้ความว่าถ้าเพื่ออนาคามีไม่ต้องไปบังคับตัวถือศีลแปดมันถือมันเองเป็นอัตโนมัติรวมความว่าเราตั้งใจว่าจะทรงศีลห้าบริสุทธิ์ไว้ก่อนการทรงศีลห้าบริสุทธิ์ต้องตั้งใจว่าแบบนี้จะตั้งใจเฉพาะเวลานี้ไม่ได้นะนี่เราว่ากันตลอดชีวิตหมายความหนึ่งเราจะไม่ทำลายศีลด้วยตนเองสองไม่ยุให้คนอื่นทำลายศีลสามไม่ยินดีมากกว่าคนอื่นทำลายศีลแล้วเพราะนั้นว่าเริ่มตั้งใจถึงบัดนี้เป็นต้นไปเพราะการเจริญพระกรรมฐานแบบนี้ถ้ากำลังใจควบคุมดีประเดี๋ยวท่านก็จะได้เห็นนิพพานการที่จะเห็นนิพพานนี้ต้องหนึ่งศีลดีสองสมาธิดีสามปัญญาดีแล้วนี่เมื่อสิ่งที่ท่านดีแล้วการทรงสมาธิทำยังไงในช่วงที่เขาอดการสอนชั่วคราวประมาณ10นาทีเศษเวลานั้นจะเป็นเวลาให้ท่านทั้งหลายทำสมาธิจิตแบบสงบที่ไม่มีอะไรรบกวนคำว่าไม่รบกวนนี่อาตมาไม่พูดท่านเองตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทรวบรวมกำลังใจแต่ว่าอย่ามันเกรงเกินไปนะทำใจสบายๆกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกกายกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกให้ยาวไปบังคับลมหายใจปล่อยให้ลมหายใจไปตามปกติธรรมดาหายใจเบาๆแบบสบายๆคืออย่าบังคับให้แรงอย่าบังคับว่ามันจะหายใจขนาดไหนก็ปล่อยไปแต่เอาสติเข้าไปรู้ว่าเวลานี้ให้ใจเข้าตอนนี้ให้ใจออกเพื่อการสะดวกเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพระพระจะรวมความว่าเป็นการภาวนาว่านะมะปะทะนั่นเองให้แยกไปสองตอนตอนละสองคำแค่เพื่อว่าท่านหลายที่ได้ภาวนาแบบสบายๆไม่เหนื่อยคงจำว่าเวลาภาวนาเนี่ยรู้ลมหายใจเขาออกด้วยถ้าทำใจเบาๆอย่าให้มันเครียดอย่าบังคับให้เกินไปจงอย่าคิดว่าเราจะต้องทำอารมณ์ให้มันดิ่งถึงไม่ดีอะไรทั้งหมดอันนี้ไม่ถูกจะต้องปล่อยไปแบบสบายๆเบาๆทำจิตตอมเบาแต่ว่าระวังจิตอย่าให้ยุ่งกับอารมณ์อื่นให้บังคับจิตให้อยู่ในขอบเขตของคำว่านะมะนะพะทะเวลาใจเข้านึกว่านะมะเวลาใจออกนึกว่าพะทะ ท่านี้นะแต่ว่าถึงเวลาสัญญาณบอกกรี๊ดครูก็จะไปสอบท่านจะเพิ่งลืมตาตอนนี้ก็เวลาครูมาแนะนำอย่าลืมนะครูเข้าไปเขาไม่ตั้งใจไปว่าไปดุไปด่านะเขาตั้งใจไปสอนเรื่องความไม่เข้าใจนี่เป็นเรื่องธรรมดาเขารู้อยู่แล้วมีอะไรก็บอกเข้าไปตรงไปตรงมาเวลาที่ครูเข้าไปแนะนำเนี่ยให้เลิกภาวนาที่ตอนนั้นทำใจสบายเมื่อครูสั่งให้ตัดขันห้าหรือร่างกายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ใช้ปัญญามองดูมันชัดๆไม่ยากแต่ปวดท้องขี้เป็นทุกข์ไหมปวดท้องเยี่ยวเป็นทุกข์ไหมหิวเป็นทุกข์ไหมร้อนร้อนเป็นทุกข์ไหมถ้าเรารู้สึกว่าไม่ทุกข์เขาก็สอนกันไม่ได้ถ้าเรามองไม่เห็นทุกข์เขาสอนไม่ได้แน่เพราะว่าเรากิเลสหนาเกินไปตอนนี้เขาถามอะไรเขาต้องรู้เอาปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงบอกเขาบอกครูผู้สอนเมื่อตอนที่ครูผู้สอนถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกหรือว่ามีความรู้เห็นว่าพระพุทธเจ้าและใครอยู่ใกล้ไหมตอนนี้แค่ลมใจแค่ลมใจไปสมาธิญาณตายเห็นเอาความรู้สึกของใจเขาถามเวลานี้ท่านรู้สึกว่าพระพุทธเจ้ารออยู่ข้างหน้าท่านใช่ไหมหรือว่าเวลานี้เห็นพระพุทธเจ้าไหมแต่ความรู้สึกมันบอกเองก็ตอบไว้เห็นถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าทรงสีอะไรเขาคนข้างๆเขาบอกว่าเหลืองแต่ถ้าเราใจบอกว่าแดงเราก็แดงอย่าไปตามเขาเราบอกใจเราบอกขาวก็ขาวตามเขาอย่าไปตามเขาเอาความรู้สึกเดิมอย่ามัวถอยหน้าถอยหลังอย่าสงสัยว่าแน่หรือไม่แน่แน่หรือไม่แน่ถ้าตัวสงสัยมีอย่างนี้ครูสอนท่านไม่ได้หรอกแม้ท่านเองท่านไปไหนไม่ได้แน่เพราะว่าเป็นอารมณ์ในเวลานั้นแปลงเข้าสมาธิย่อมรู้ตามความเป็นจริงเสมอและก็ในบัดนี้เองขณะที่ฟังเสียงพูดนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทตัดใจทันทีตั้งแต่บัดนี้ให้มีความรู้สึกว่าเราตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราไม่ได้มีความสุขเรามีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาคำว่าทุกข์เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทนทุกอย่างมันเรียกว่าทุกข์อย่างเวลานี้เรานั่งอยู่แล้วก็ไม่ได้นั่งตามสบายเพราะนั่งอยู่ในกลุ่มคนที่เขาทำปฏิบัติในกรรมฐานก็ต้องนั่งตามระเบียบมันปวดบ้างมันเมื่อยบ้างตัวนี้มันกระทบแล้วในการที่สองความหิวข้าวเนี่ยมันกระทบการทำมาหากินเลี้ยงชีพต้องเหนื่อยมันก็ทุกข์ร้อนเกินไปมันก็ทุกข์หนาวเกินไปมันก็ทุกข์การปวดอุจจาระปัสสาวะมันก็ทุกข์การป่วยไข้ไม่สบายมันก็ทุกข์ความแก่ก็มาครอบงำมันก็ทุกข์การพัดพลาดจากของรักของชอบใจพ่อตายแม่ตายลูกตายผัวตายเมียตายพี่ตายน้องตายเสียใจมันก็ทุกข์ในที่สุดเวลาที่เราจะตายมันก็ทุกข์หรือว่าความปรารถนาไม่สมหวังมันก็ทุกข์ตัวความทุกข์ตัวนี้มาจากอะไรมาจากการเกิดมีร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายที่แบบนี้มันก็ไม่เกิดมันก็ไม่มีอีกเพราะนั้นว่าเราก็ตัดสินใจว่าเราเกิดแบบนี้ตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันเกิดไปถึงวันตายไม่มีอะไรเป็นสุขมีแต่ทุกข์ถ้าว่าเราจะเกิดเป็นคนแบบนี้อยู่ตลอดไปมันก็แค่นี้แหละไม่ควรทุกข์แดนที่มีความสุขจริงๆมีอยู่แดนหนึ่งไปถึงที่นั่นแล้วไม่มีแก่ไม่มีป่วยไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีอารมณ์หนักภาระกิจอย่างอื่นทุกอย่างไม่มีแล้วไปอยู่ที่นั่นแล้วการเคลื่อนไปอยู่ที่อื่นไม่มีอีกจะอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยเต็มไปด้วยความสุขสมบูรณ์อย่างนี้นั่นคือพระนิพพานฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทตัดสินกำลังใจที่เวลานี้ ว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเป็นธาตุสี่ประชุมกันคือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟชั่วคราวเท่านั้นและไม่ก็แก่ทุกวันเสื่อมทุกวันในที่สุดก็ตายเราไม่ต้องการมันอีกถ้าการตายปรากฏคราวนี้มนุษย์ส่วนดีเราไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์เราไม่ต้องการเกิดเป็นเทวดาหรือผมเพราะบางทีเทวดาและผมพักทุกชั่วคราวเราต้องการนิพพานฝ่ายเดียวฉะนั้นเวลานี้พระบรรดาท่านพุทธบริษัทตั้งจิตอธิษฐานเฉพาะอย่างยิ่งว่าขอองค์สมเด็จพระชิตภิพิธมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้แผ่บารมีของพระองค์ให้ข้าพระเจ้าทุกคนเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์มีสัทธาและมีสภาสมาธิตั้งมั่นมีวิปัสสนาญาณแจ่มใสอารมณ์ใดที่ต้องการเป็นทิพย์ขอองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรบันดาลให้อารมณ์นั้นมีสภาพแจ่มใสตลอดเวลาต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกใช้คำภาวนาว่านะมะพะทะจนกว่าจะได้ยินเสียงบอกสัญญาณมีสัญญาณบอกเวลาว่าครูจะเข้าไปสอนไปแนะนำท่านลำดับนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจฟังคำแนะนำในการเจริญพุทธกรรมฐานสัก15นาทีการเจริญพุทธกรรมฐานก็จะไม่ขอผู้ละเอียดอันดับแรกขอบรรดาท่านพุทธบริษัทคือนับเอาตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเลย ให้พยายามเอาปัญญาเข้าไปพิจารณายอมรับนับถือความเป็นจริงไอ้ความเป็นจริงที่เราจะต้องพยายามรู้แต่ว่าไอ้ของเนี่ยมันมีให้เห็นของก็มีให้เห็นของก็มีให้ดูของก็มีให้จำแต่ว่าจิตของเรามันเลวดูก็ดูเฉยมองก็มองเฉยๆแล้วก็ไม่จำนั่นก็คือว่าชีวิตของคนและสัตว์ทั้งหมดมีความเกิดขึ้นเป็นในเบื้องต้นและต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเด็กเป็นเด็กเล็กจากเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวจากหนุ่มยังเป็นสาวจากหนุ่มจากสาวกลายเป็นคนกลางคนจากคนกลางคนเป็นคนแก่จากคนแก่แล้วก็ตายเรียกว่าบางคนเกิดมาไม่ทันจะแก่ก็ตายบางคนเกิดมาไม่ทันจะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตายบางคนเกิดจากท้องพ่อท้องแม่สองสามวันก็ตายบางคนตายที่อยู่ในท้องพ่อท้องแม่ก็รวมความว่าเราเกิดมาเนี่ยเพื่อตายจำกันไว้ดีอย่าลืมความตาย เรื่องความตายนี่จะต้องมีความรู้สึกอยู่ทุกวันว่าการชีวิตของเราจะไปนั่งนับอายุจะคิดว่าเวลานี้อายุยังน้อยมันยังไม่แก่มันยังไม่ตายเวลานี้แก่แล้วแต่มันยังไม่ตายการคิดอย่างนั้นมันไม่ถูกถ้าความตายไม่มีลิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่มีสัญลักษณ์บอกแน่นอนสมเด็จพระชินวรทรงแนะนำว่าจงคิดถึงความตายไว้ทุกวันคือ ว่าเราจะต้องนึกว่าเราเนี่ยตายวันนี้อยู่เสมอจะได้มีการเตรียมตัวว่าถ้าเราจะตายคราวนี้เนี่ยเราจะเป็นสัตว์นรกดีหรือว่าเราจะเป็นเปรตหรือว่าอยากจะเป็นอสุรกายหรือว่าเราอยากจะเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเกิดเป็นคนเราอยากจะเป็นคนจนหรืออยากเป็นคนรวย ถือว่าอยากจะเป็นเทวดาเราอยากจะเป็นพรหมเราอยากจะไปผ่านแล้วก็นั่งมองดูใจว่าตายคราวนี้เราจะไปไหนจะได้เตรียมใจไว้โดยเฉพาะถ้าต้องการไปอบายภูมิก็ไม่ยากศีลห้าไม่ต้องรักษามันปล่อยให้มันขาดมันบินไปซะบ้างเดี๋ยวนี้ตายแล้วก็ลงนรกแน่นอนไม่ต้องห่วงเป็นอนวีความหวังแน่นอนที่หากว่าเราจะคิดว่าเราเกิดเป็นมนุษย์มันดีหรือเป็นมนุษย์เราก็จะเป็นอย่างนี้ไอ้เกิดแก่เจ็บตายเป็นแบบนี้วนกันไปวนกันมาหาที่สุดไม่ได้ถ้าเป็นเทวดาไม่ช้าไม่นานก็ต้องสุดที่เป็นพรหมก็มีสภาพไว้กันสู้ไปนิพพานไม่ได้นี่การไปนิพพานเขาทำกันยังไงการไปนิพพานเนี่ยก็ตัดจุดเดียวตัดจุดสกายทิฏฐิไอ้ตัวตายเนี่ยตัดกันตรงนี้เป็นแล้วว่าเรามองร่างกายนี้ว่ามันมีธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟแยกออกไปอาการ32เราไม่มีอะไรทรงตัวไม่ช้ามันก็พังมันพังแล้วเราไม่ได้พังถ้าร่างกายมันพังแล้วก็พังเลยเขาขึ้นชื่อว่าการไปสวรรค์การไปนรกมันก็ไม่มีนี่ความจริงร่างกายมันพังแต่จิตใจมันไม่ได้พังคำว่าเราในที่นี้ก็คือจิตใจหรือว่าถ้าจะเรียกให้ถูกจริงๆก็จะต้องเรียกว่าอาทิสมานกายนั่นหมายถึงกายที่ไม่ใช่กายเนื้อเราไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเนื้อเป็นว่าอาทิสมานกายนั่นแต่เราร่างกายนี่มันเป็นเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราวเหมือนกับบ้านเช่าเราก็นั่งมองร่างกายอันนี้บ้านเช่าหลังนี้เต็มไปด้วยความสกปรกบ้านเช่าหลังนี้ไม่มีการทรงตัวเปลี่ยนแปลงทุกส่วนไปในที่สุดบ้านเช่าหลังนี้ไม่ช้าก็พังถ้าพังแล้วถ้าเราแสวงหาบ้านเช่าแบบนี้ก็เร็วเราก็จะพบกับบ้านพังเราไม่ต้องการบ้านที่ไปพังมีอยู่หลังหนึ่งคือบ้านที่นิพพานบ้านเทวดาก็พังบ้านพรหมก็พังมีแทงเดียวที่ไม่พังไม่เคลื่อนที่มีความสุขที่สุดคือพระนิพพานนี่การไปนิพพานเขาทำยังไงล่ะตั้งใจว่าอันดับแรกว่าชีวิตนี้เราไม่ต้องการมันอีกร่างกายแบบนี้ การจะก้าวเข้าไปสู่นิพพานก็ต้องใช้ปัญญานิดนึงมองดูศีลห้าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าดีหรือเลวถ้าปัญญามีคิดมาดีก็รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์เมื่อรักษาศีลห้าบริสุทธิ์มีจิตนึกรักนิพพานเป็นอารมณ์คือจิตตั้งไปอย่างเดียวว่าถ้าตายคราวนี้นะไม่ต้องการเป็นคนไม่ต้องการเป็นเทวดาไม่ต้องการเป็นพรหมสิ่งที่เรานิยมก็คือพระนิพพานถ้าอารมณ์ทรงตัวได้อย่างนี้จริงๆท่านเรียกว่าพระโสดาบันหรือว่าพระสกิทาคามี เป็นว่าตัดสังโยชน์สามได้อันนี้ของง่ายๆสังโยชน์สามนี่มีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพพระอริยสงฆ์มั่นใจในศีลห้าว่าเป็นแดนให้เกิดความสุขแต่แดนที่เราจะไปก็คือพระนิพพานจุดเดียวพรหมและสวรรค์เราไม่เอาต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานเท่านี้ไปนิพพานได้แต่ก็ยังไปไม่ได้ก้าวที่หนึ่งช่วงที่หนึ่งเข้าถึงจุดทางพระนิพพานไม่มีการถอยหลังถ้าทรงอารมณ์ได้อย่างนี้เราไม่ตกในอบายภูมิแน่แล้วต่อไปก็มานั่งพิจารณาร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกปรกร่างกายที่ต้องสลายตัว ร่างกายที่มีความโสโครกหาความทรงตัวได้มีทุกตลอดเวลาเราก็ไม่คิดร่างกายคนอื่นมันสวยสดงดงามตรงไหนมันเต็มไปด้วยความสกปรกร่างกายเราก็สกปรกเราไปร่วมรักกันเข้าแต่งงานเรื่องสามีปัญญามันก็สร้างด้วยความทุกข์ หาความสวยหาความผ่องใสมีแล้วไม่กี่วันก็สุดโศกในสิ่งก็ต้องตายเรื่องอะไรหนอในเมื่อเราก็จะต้องตายเขาย่อมตายจะสร้างความทุกข์เพื่อประโยชน์อะไรตัดเสียกำลังความต้องการร่างกายคนอื่นด้วยสุขกรรมฐานกับกายคตานุปัฏฐิถ้าไม่เข้าใจไปหาหนังสือดูหนังสือก็มีแล้วต่อไปก็คิดว่าเราจะนั่งโกรธคิดทำร้ายซึ่งกันและกันทำไมหนอคนเราเกิดมาต้องตายมีความทุกข์ถ้าเราไปทำลายความเราไปโกรธที่ฆ่าเขาเราก็ทำลายความสุขของเราใจมันก็ขุ่นมัวเราไม่ต้องการ ใครอยากเชิญได้ก็เชิญได้ใครอยากจะว่าก็เชิญว่าใครอยากจะนินทาก็เชิญไม่เมื่อยปากไม่เมื่อยคอก็เมื่อยก็แล้วไปเขาด่าเราเท่าไรเขาลงนรกมากเท่านั้นเราไม่ด่าตอบเพื่อนั้นเมื่อใจมีจิตเป็นสุขในกามารมณ์ไม่มีความรู้สึกต้องการในความโกรธความยุบัดยกไว้ไม่ถือโทษโกรธใครใครอยากจะลงนรกก็เชิญด่าเชิญแกล้งให้สบายใครอยากจะไปสวรรค์ก็มีความเมตตากันคิดที่อย่างนี้เขาด่าเขาด่าไม่ถูกเราด่ามันถูกเนื้อคือขันห้าขันห้ามันก็ไม่ถูกด่าไกลๆลมปากเขาก็ไม่ถึงเราก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองอย่างนี้ท่านเด็กสว่าพระอนาคามีนี่ทางปณิพันธ์ต่อไปก็รวบรัดตัดปณิพันธ์เลยตัดฉันทะกับราคะสองตัวรวมความว่ามันนั่งคิดจิตก็เราคิดโอ้ไม่เป็นเรื่องเนาะกายเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่เป็นเรื่องกายเกิดเป็นเทวดาก็ไม่เป็นเรื่องกายเกิดเป็นพรหมก็ไม่เป็นเรื่องปณิพานิพพานรวมความว่าการปณิพานรวบรัดตัดใจความหนึ่งเลิกโลกแต่ทำไมโลกจะมาเรื่องอยากจะรวยเกินพอดีนะสองเลิกโกรธแค่ว่าอะไรก็ช่างมันสามเลิกหลงคือไม่หลงไม่ติดอยู่มันในมนุษย์โลกไม่ติดไปเที่ยวโลกไม่ติดพรหมโลกเราต้องการนิพพานจิตจับนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ก็ค่อยปลดการปลดจริงๆปลดที่ขันห้าตัวเดียวหรือว่าปลดที่ร่างกายตัวเดียวแล้วเมื่ออารมณ์มันเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีเราเดี๋ยวมันก็พังเมื่อจิตเราไม่เกาะร่างกายแล้วร่างกายเรามันก็ไม่เกาะร่างกายบุคคลอื่นไม่เกาะวัตถุธาตุต่างๆถ้าจิตไม่เกาะร่างกายตัวเองเดี๋ยวมันช้ามันจะพังก็เชิญพังอยากพังก็พังไปมันไม่ก่อร่างกายคนอื่นไม่ก่อร่างกายคนอื่นก็ไม่มีความหมายวัตถุธาตุทั้งหมดในโลกนี้ก็ไม่มีความหมายจบแต่แค่นี้ที่คิดได้อย่างนี้ก็หมดเรื่องกันตายเมื่อไรไปนิพพานเมื่อนั้นเวลานี้ธรรมดาเป็นพุทธบริษัทคิดอย่างนั้นนะทำจิตให้มันปลอดโปร่งว่าเวลานี้เราไม่ห่วงอะไรทั้งหมดแม้แต่ร่างกายมันจะตายก็ในเวลานี้ก็เชิญดีไปเวลานี้เราไปนิพพานเดี๋ยวนี้เอาจิตให้มันมั่นคงวันนี้ทุกคนไปคิดได้อย่างนี้พอเดียวปล่อยเวลาปั๊บเดียวขึ้นไปแจ่มใสระหว่างโลกถ้าใครยังมืดมืดมัวมัวก็แสดงว่ายังห่วงอยู่ปลดไม่จริงเมื่อสำหรับท่านผู้มาใหม่วันนี้มีคนเดียวหลังจากนี้ไปก็ให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้านึกว่านะมะเวลาหายใจออกนึกว่าพระธาตุหายใจเข้านึกว่านะมะหายใจออกนึกว่าพระธาตุภาวนาว่านะมะพระธาตุนั่นเองเวลาภาวนาทำใจเบาๆสบายๆอย่าให้มันแน่นนัก ทำให้ต่อที่นี้ไปขบันดาแต่พุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใต้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะบอกเลิกสำหรับท่านผู้มาใหม่จะให้เวลาไว้15นาทีถ้า15นาทีคือเสียงกริ๊ดก็จะต้องลืมตานะครูผู้แนะนำเขาจะไปแนะนำให้